galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin arbaca ah oo bisha Febraayana ee tahay afar sanadka 2015-ka. Waxaad dhegeysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 94 mitirban ee v o eda iyo hirarka efamyada ee geeska afrika idaacaddeeda galabnimona. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Caashe Ibraahim Caashicuud.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo maanta tegay magaalada madaxda Muqdisho.
Waan ku faraxsanahay inaan imaado maanta xaasimada dalka Soomaaliya Muqdisho, kana qayb qaato wadatashiga geedi socodka nabadda Soomaaliyeed, Soomaaliya sidii ay u hagaagi lahayd, Soomaaliya sidii ay horumari lahayd, Soomaaliya sidii isugu imaan lahayd oo mid u noqon lahayd iyo la wada jeesan lahayd, dowladnimadeedii iyo karaamadeedii sharafteediina ay hore u fiican lahayd oo u wada lahayd.
Waxaa qodobada kale ee aad maqli doontaan ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Madaxa iyo laabta ii fayow oo xiska iladane waxse kuma liloobaane, waan garasho liitaaye. Loo kama qado dheefta way isaga la laabtaay, waxaanse luumanayaa ma jiro ammaan liqaayaay.
Waxaad kaloo maqli doontaan dowladda Mareykanka oo duqeyn ka geysatay magaalada Diinsoor sabtidii lasoo dhaafay.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la dilay hogaamiye ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lala beegsaday duqeyn ka dhacday magaalada Diinsoor maalintii Sabtida. War-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda nabad sugidda ayaa lagu sheegay in ninkaasi oo lagu magacaabo Cabdinuur Mahdi oo sidoo kalena loo yaqaano Yuusuf Dheeg, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ninkaasi uu udubdhexaad ka ahaa Al-Shabaab. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Pentagonka ayaa shalay waxay sheegtay in diyaaradda kuwan duuliyaha wadin ah ay gantaal la beegsatay ninkaasi, haddii uu dilkiisu dhaboobana ay dharbaaxo kale ku tahay ururka Al-Shabaab sida ay sheegtay dowladda Mareykanka.
Dalka Myanmar ayaa waxa uu joojiyey maanta booqasho sarkaal ka socda qaramada midoobay uu halkaasi ku tegi lahaa kadib markii sida la sheegay uu isticmaalay erayga Rohingya oo uu ku tilmaamay qoomiyad yar oo ay dowladdu si rasmiya u aqoonsanayn. War qoraal oo Arbacada maanta ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Myanmar ayaa si cad loogu diiday isticmaalka oraahda Rohingya oo uu isticmaalay Yang Hee Lee oo ah ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka Myanmar. Ku adkaysiga isticmaalka oraahdan waxa ay hor joogsanaysaa ayaa lagu yiri war qoraal ah waddadii aan u mari lahayn xalinta arrimo muhiim ah oo dalkaasi uu leeyahay, waxaana taasi lagu sii daray in adeegsiga erayga noocan ee qaramada midoobay ay keeni karto cara ka timaada dadka Myanmar, iyagoo dhinaca kalena ay ka dhigayso dadaalladii ay dowladda u mari lahayd wajihidda xalinta deegaanadaasi mid sii adkaysa. Dadka Budhiistaanka oo ku badan waddankaasi ayaa sidoo kale loo yaqaanaa Barma mana aqoonsano jiritaanka qoomiyadda Rohingyaha. Saraakiisha dowladda ayaa dadka gudaha ayaa waxay u arkaan Rohingyaga inay yihiin dad sharci darro ku jooga dalkaasi kana yimid Bangladesh, kuwaasoo ugu yaraan Bangladesh.
Jordan ayaa xukun dila ku fulisay laba fallaaga ah Arbacadan maanta, taasoo ay kaga jawaabaysay dilka argagaxalay ay kooxda ISIS ku fulisay duuliyaha u dhashay dalka Jordan ay qabteen kadib markii diyaaraddiisii ay soo dhacday intii uu socday howlgal lagu bartilmaameedsanayay dagaalyahanada ku sugan Siriya. Mas-uuliyiinta ayaa dalbaday Sajida Al-Rashawi oo ah haweeney u dhalatay dalka Ciraaq oo lagu xukumay dil kaasoo la xiriira doorka ay ku lahayd qarax ismiidaamina oo sanadkii 2005 ka dhacay dalka Cammaan, iyo Ziyad Al-Karboli oo ah nin isna u dhashay dalka Ciraaq oo xor la leh Al-Qaeda. Kooxda ISIS ayaa horay u dalbatay in sii deynta ah Al-Rishawi ay qayb ka noqoto maxaabiis isweydaarsi, laakiin Jordan ayaa diiday in arrintaasi horay ugu sii dhaqaaqdo iyadoo aan helin caddayn la xiriirta in duuliya Mucaad Al-Kasebe uu weli nool yahay. Muuqaal video ah oo maalintii Talaadada ee shalay ka soo muuqday barta internetka ayaa muujinayay duuliyaha oo ku xiran shabaq bir ah, kadibna uu mid fallaaga ah qabadsiinayo dab isku gadaamay guud ahaan shabaqii oo ay noloshana ku gubeen. Sirdoonka dalkan Mareykanka ayaan wax shaki ah ka muujinin jiritaanka muuqaalka videoga ah, sida uu sheegay Brian P. Hale oo ah agaasimaha xiriirka dadweynaha ee xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranka Mareykanka.
Diyaarad ganacsi oo laga leeyahay Taiwan oo 88 qof ayaa ku dul dhacday bridge iyadoo ay ku burburtay dacalka wabi ku yaala magaalada caasimadda ee dalkaasi goor hore Arbacada maanta, waxaana ku dhintay in ka badan 19 qof sida ay sheegeen saraakiisha. Muuqaalo la soo dhigay goobaha xiriirka arrimaha bulshada internetka ayaa lagu muujinayaa diyaaradan Tronis Asia Airways oo iyadu lagu sheegay ATR-72 ama 72 oo baalasheeda mid ka mid ah ku dhufatay dhismo waddo dhinaca dacalka webiga ku yaalay. Diyaaradan ayaa waxa ay ka weecatay dhowr dhismo oo dhaadheer oo iyagu ku dhowaa halka ay ku dhacday. Gurmadka dadka ka soo badbaaday oo halkaasi gurmadka u sameynayaan dad baadi goobaya dadka badbaaday ayaa dhowr doomood waxa ay kula quuseen webiga iyagoo soo saaray qaar ka mid ah rakaabkii oo badqaba, kuwaas oo ku jiray cunug yar. Waxaana jirto inaanan weli la xaqiijin karin ama la ogaan karin rakaabka inta wax ku noqotay ama ku dhimatay diyaaraddaasi burburtay, iyadoo laga cabsi qabo in ay dhimashadu intaasi ka sii badan karto.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, dowladda Mareykanka ayaa shalay sheegtay in ay bartilmaameedsatay hogaamiye ka tirsan Al-Shabaab oo lagu magacaabay Yuusuf Dheeg. Dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna maanta soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso in la dilay ninkaasi oo ay hay-adda nabad sugidda magaciisa ku sheegtay Cabdinuur Mahdi. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa shalay ka hadashay duqeyn ay geysatay diyaaradda kuwa aan duuliyaha wadin ah. Waa kan wariyahayaga Cabdiraxmaan Furre.
Mareykanka ayaa xaqiijiyey in weerar dhanka cirka uu ka fuliyey deegaan dhanka bari kaga beegan degmada Dinsuur ee gobolka Bay. Afhayeenka Vatikanka Admiral John Kirby ayaa warbaahinta weerarkaas soo xaqiijiyey.
On Saturday, this past Saturday, the 31st of January, a little bit after 9 a.m. Eastern Time, U.S. Special Operations...
Waxaan hadda doonayaa inaan idinku wargeliyo in sabtidii lasoo dhaafay ee 13-kii Janaayo ciidanka khaaska ee Mareykanku ay howlgal gaara ka fuliyeen kuwaasoo adeegsaday diyaarad aan duuliyaha lahayn. Howlgalkan ayaa ahaa mid lagu bartilmaameystay hogaamiyaha Al-Shabaab u qaabilsan howlgallada iyo sirdoonka gudaha, kaasoo la yidhaahdo Yuusuf Deeq. Mareykanka ayaa sheegay in beegsiga Yuusuf Deeq ay tahay mid ay ku doonayaan inay markaasi meesha uga saaraan hogaamiyaasha ururka Al-Shabaab, iyagoo sidoo kale afhayeenka Pentagon Admiral John Kirby uu warbaahinta u sheegay in Yuusuf Deeq uu qaabilsan yahay xogta iyo ururinta weerarada inta badan Al-Shabaab ay ka fuliso dalka dibaddiisa. Wuxuuna sidoo kale sheegay,
I'm not in a position now to confirm the results of the strike, but if successful, if he no longer breathes,
ma xaqiijin karo natiijada weerarkaasi, balse haddii weerarkaasi uu ahaa mid guuleystay oo uu dhintay, waa dhabarjab hor leh oo ku yimid awooddii Al-Shabaab ay ku fulin lahayd weerarada gudaha ama dibadda. Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in weerarkaasi aysan waxyeello ka soo gaarin shacabka halkaasi ku nool. Mareykanka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey weerar dhanka cirka ka fulinaya gudaha Soomaaliya, kuwaasuu la beegsaday hogaamiyaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo uu ku jira hogaamiyihii ugu sarreeyey ururkaasi Axmed Godane, oo bishii Sebtembar ku dhintay weerar uu Mareykanku ka fuliyey Soomaaliya.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Fureex oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Waa tahay caasha. Dhinaca kale, duqeynta madaxda Al-Shabaab oo ugu dambeysay tan lala beegsaday Yuusuf Dheeg, saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa isku xirkii iyo xiriirkii istaraatiijiyadeed ee dagaalka ururka Al-Shabaab? Waxaan su'aalahaas iyo kuwo kaleba aan weydiiyey taliyihii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Yuusuf Cismaan Dhuumaal oo haatanba ku sugan magaalada Nairobi.
daar walaal waa mahadsantahay. Horta waxa weeyo duqayntu runtii waa khasab waxa way u dhimaysaa, waayo muddo duqayntu way soo socotay. Meelo bartilmaameed oo la beegsaday waa jirtay, hogaamiyahooda sidaasoo kale ayaa loo beegsaday. Marka dagaaladaas muddo waa jireen, waxayna u keeni kartaa burbur bay u keeni kartaa, maxaan ku idhaahdaa, iyo tabar darri iyo dhalinyaradii oo kala furfurato iyo dhaqaale xumo, waxyaalo badan bay u keeni kartaa maaragtay arrintaas.
Waa tahay dad kale waxa ay u eegayaan dhinaca kale, mar haddii ayagii la beegsanayo inay isu soo dhowaan karaan oo kasoko maleeshiyada ragga kale ee saraakiisha ama xurgufta dhinacyada ku kala aragtida ahaa inay tani isu keeni karto oo howlgallada iyaga ka dhanka ah ay isku dayi karaan inay bal dhinac uga soo wada jeestaan. Sidaasi makula tahay adiga?
Maya walaal, nimankani dhalinyarada ah way kala fogaadeen, dilal badan oo qorshaysan bay isku sameeyeen, dhibaatooyin badan bay isku sameeyeen ayaga dhexdooda, qaab xukun maroqsi ay isku sameeyeen. Sakariye oo u dambeeyey hadda waa kii maalin dhaweyto degmada Ceel waa kasoo galahayey. Marka runtii lama oran karo awooddoodii dib bay usoo noqonaysaa ma oran karno, laakiin muddo way soconaysaa maaragtay qaraxyo iyo waxyaalo jidgooyo ahaa iyo qof maxaan ku idhahdaa assassination lagu dilay iyo waxyaalahaas waa soconaysaa. Laakiin awood maantay ishaysato oo ama gobol ay ku xagsan karaan ama degmo ay ku xagsan karaan ama meel intay qabsadaan ay dib ugu sii xagsan karaan oo meesha ay sii haysan karaan, anigu kale shaksiyan ima muuqato.
Waa tahay laga soo bilaabo ilaa iyo bishii September sanadkii hore markii la sheegay in la dilay Axmed Cabdi Godan oo hogaamiyihii ururka Al-Shabaab ahaa iyo raggii kale ka dambeeyey oo ugu dambeeyey toddobaadkan, Yuusuf Dheeg nin la yiraahdo oo la sheegay in lagu dilay meel ku dhow Diinsoor, waxaa soconaya duqeymo iyo bartilmaameed si kooxda saraakiil ka mid a, misna dhinaca kale waxaa soo baxaya dad cusub oo hor leh oo hore loo aqoonin. Dadkan cusub ee hadda soo baxaya ee la beegsanayo maxay yihiin, xaggee ka imaanayaan?
Waa mahadsantay Saharo. Horta nimanka hogaamiyaalkoodii hogaamiyihoodii waa la dilay, hogaamiyahaas wax badan buu isku hayay. Mar haddii hogaamiyihii la dilay waxaa imaanaya dad badan oo maxaan ku idhaahdaa cusub oo ama kooxo gaara samaysto ama ayagii laftoodiiba soo baxa oo maaragtay waxyaalo kale ama ninkii hogaamiyo cusub oo ay doortaan, yaa waxaa dhici karo inay kuwii hore uu ka guuro oo kuwo cusub uu magacaabo baa dhici karto. Marka mar walba haddii meel hogaamiye ka dhinto ama nin hogaamiyaha meesha uu ka baxo waxaa imaanayo oo nin la doorto, waxaa ninkaa wuxuu wataa gruubkiisa cusub wataa. Marka waxyaalaha hadda soo baxaya waxay ka mid tahay ninka cusub gruubyada uu isagu wato oo uu danayn hayay ka mid yihiin.
Bal haddaad eegto deegaano ka tirsan koonfurta Soomaaliya, weli Al-Shabaab way ku xoogan yihiin oo way joogaan, gobollo ayay si guud u wada haystaan oo inta badan Jubada dhexo kale haddaan soo qaadano, shabeellada hoose meelo kamida, shabeellada dhexe, dhinacyada Baybokool iyo Gedo kale haddii dhinacaas la eega iyagana. Marka maxaa ururka khidad ahaan u dhimi kartaa duqayntan lala beegsanayo, inkastoo si hore ku weydiiyey, haddana dhinaca kale haddaan u dhigno, maxaa khalqala oo ay ku keeni kartaa isku xirkoodii wada socoshadoodii?
Walaal, horta duqayntu meelaha la duqaynayo waa meelo bartilmaameedho ama saldhigyo ayaga u ah ama waa bartilmaameed shaksiyan oo kale oo qaab kale ah oo sidii hogaamiyihii oo kale loo beegsanayo. Duqayntu marka waxay keeni kartaa saddex qodob. Kow, isku xirkoodi ayada isku xirkoodi iyo maxaan ku idhaahdaa waqtigii ay maaragtay ayagu wax isku xiran lahaayeen waxay keenaysaa argagax bay keenaysaa, maxaa yeelay meeshay iskugu yimaadaan baa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan waa diyaaradihii baaba ama dad baaba idinku dhex jira ama diyaaradihii baa idin fiirsanayo. Taasi waa qodob, argagax bay u keenaysaa. Qodobka labaad waxay keenaysaa iyadana mar walba iyada haddii la beegsado ama rag madaxa ama maaragtay ay bartilmaameed noqdaan oo la dilo, inay kuwii madaxda ahaa awoodi waayaan inay dadka isu keenaan ama maxaan ku idhaahdaa organisaareeyaan ama maxaan ku idhaahdaa uu ka dhumo baleenkii oo dhanba uu ka dhumo, taasna way keeni kartaa. Taas waa qodobka sida gobollada hadda ay haystaan sida jubbada dhexo kale maxaan ku idhahdaa Baar Dheere. Waa Soomaali baan nahay, waan isognahay oo uun hakasho dadka ama amisom ha noqoto ama dhinaca ha noqoto dowladda ama dhinaca Jubbaland ha noqoto, dhaqdhaqaaq baan jirin oo maxaan ku idhaahdaa awood macno leh oo wax iska caabin karto. Waxa weeye iska caabin qaabkaasa ma imaanayso.
Taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Yuusuf Cismaan Dhuumaal oo haatan ku sugan magaalada Nairobi ayuu kaasi ah khadka telefoonka halkaasi ayuuna igu waramay.
galab arbaca oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta aad naga maqlaysaan. Hogaamiyaasha maamul goboleedka Puntland, Jubba iyo Koonfur Galbeed ayaa maanta tegay magaalada Muqdisho si ay madaxda dowladda federaalka ah ugala hadlaan fulinta higsiga 2016. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho goor dhaweyd kasoo diray wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho iyagoo sababaha ay u yimaadeenna ay ku sheegeen sidii dowladda dhexe ay ugala tashan lahaayeen xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku marayo iyo sidii loogu guulaysan lahaa qorshaha la xidhiida higsiga cusub ee sanadka 2016. waxaana mas-uuliyiintan maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ka mid ah madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo hogaamiyaha ku-meelgaarka ee maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, kuwaasoo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdishona uu ku soo dhoweeyey Fidwaan Xirsi Maxamed oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenkii xukuumaddii la riday ee Cabdiweli Sheekh Axmed. Hogaamiyaha maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ugu horrey soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa shir jaraa'id oo garoonka ugu qabtay saxaafadda waxa uu kaga warbixiyey ujeeddada socdaalkiisa.
Waxaan sharaf weynaa inaan Muqdisho nimid maanta iyadoo si fiican lanoogu soo dhoweeyey. Waxaan u nimidna waxay ahayd inaan wada tashi ugu nimaadno dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda iyadoo ay iman doonaan madaxda maamul goboleedyada. Waxaanuna mas-uuliyiinta dowladda iyo maamulada maamul goboleedyada in wada tashi aan ka yeelano guud ahaan xaaladda Soomaaliya iyo meesha ay marayso iyo wixii talee la isku biirin karayo. Waxa hore u qorshaysnaa wayna ahayd in had iyo jeer la isugu yimaado iyadoo de madaxweynihii iyo dowladdii ay halkan joog si wada tashi iyo marba wixii jira iyo looga wada hadlo laysu abeedgareeyo. Marka waxaan isleeyahay safarkeenu sidaasuu noqon doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. Waxaana rajaynayaa inuu wax badana wanaag ka soo bixi doono haddii ilaahay yidhaahdo. Waxa dhigoo kalena ma jiro.
Sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo isaguna daqiiqado kadib ka soo degay gegida diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta u sheegay waxyaabaha ay salka ku hayso imaanshihiisa magaalada Muqdisho oo uu sheegay inay ugu weyn tahay sidii ay wadajir ugu wada tashan lahaayeen maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Waa ku faraxsanahay inaan imaado maanta caasimadda dalka ee Soomaaliya Muqdisho, kana qayb qaato wadatashiga geedi socodka nabadda Soomaaliyeed, Soomaaliya sidii ay u hagaagi lahayd, Soomaaliya sidii ay horumari lahayd, Soomaaliya sidii ay isugu imaan lahayd oo mid u noqon lahayd iyo la wada jeesan lahayd, dowladnimadeedii iyo karaamadeedii sharafteediina ay hore u socon lahayd oo u wada lahayd. Soo shee ra-iisul xigeenku dowlad goboleed ma nidaan waxaan ahay dowladda Puntland ee Soomaaliya nidaana amase dowladaha ka tirsan dowladda federaalka. Laakiin waxa weeye in la wada tashado, in la wada hadlo, in isu yimaado, in masiirka dalka waxa la iska dhaho si markaasi Soomaalidu oo dee muddo dhibanayd haddana weli dhibta ku jirto, weli dhibtiisaasina aysan ka dhex bixinin oo aad garan kartaan hadda xaalka sida uu yahay, in fikirka iyaga aanu ka bixinno, ra'yiga iyaga aanu ku darsanno, wixii annaga nagaga aadan arrintaasna aanu ka niraahno. Weye waxaan u nimid waa waqti yar oo maalin iyo ugu badnaan laba ku koobnaan doona waxaan nimid, kabacdina halkaasaanu kulle dee aragtidayada ayaanu ka dhiiban doonaa. Guul baan rajaynayaa, Soomaaliya horumarta ayaan rajaynayaa, Soomaaliya oo dowladnimadeeda iyo qaranimadeeda u soo laabtaan rajaynayaa.
ugu dambeyntii Ridwaan Xirsi Maxamed oo madaxda maamul goboleedyada dalka ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa si kooban uga hadlay waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan dowladda federaalka iyo hoggaanka maamul goboleedyada.
sidii ogsoonahay marxalad cusub oo ayaa dalka runtii uu ku jiraa waxa weeye dhinaca siyaasadda iyo sidoo kale kishan 2016 oynu ogsoonnahay mandatekii ama ha noqoto xukuumadda ama baarlamaanka ama madaxweynaha oo sanadka 2016 aynu ogsoonnahay inay mandatekuu ku egyahay waxaa runtii loogu talagalay in la bilaabo wadatashiyo dhinaca siyaasadda ah oo lagaga wada hadlayo marxaladaas iyo sidii dalku ugu diyaargaroobi lahaa waxaynu ogsoonnahay inay sharciyo badan oo arrintaa ku lugla hadda ay baarlamaanku ay gacanta ku hayaan annaguna golaha xukuumadda aanu diyaarinay oo uu ka mid yahay sharcigii doorashooyinka oo ka mid yahay sharcigii xuduudaha iyo federaalisamka iyo sidoo kale sharcigii golaha adeega garsoorka shuruucdaasoo dhan waxay ahmiyad weyn u leeyihiin marxaladan aan hadda sheegnay oo ah vision 2016 dowlad goboleedyada dalka ka dhisan sidaynu ogsoonnahay waxay udubdhexaad u yihiin in fishanka la gaadho in dalka ay doorasho xori ay ka hirgasho
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal waxaad la socotaan v o a washington hogaamiyaasha diiniga ah ee jaamacadda al azhar ee dalka masar ayaa si weyn u cambaareeyey falkii ay geysteen kooxda isis ee ay nolosha ku gubeen duuliyo u dhashay dalka urdun oo ay qabteen bishii december faahfaahinta hadalkan ka soo baxay waxaa inoo haya soona jeedinaya xuseen bare aadan waa wareysi oo wuxuu wareystay wariyahayaga magaalada qaahira xuseen saxnuuni
hay-adda azhar oo ah hay-adda ugu sareysa ee arrimaha diinta ama dadka muslimiinta ee dalka masaarida bayaan ay soo saartay ayaa waxa ay si weyn ay ugu cambaareysay dilka loo geysay duulihii reer jordan ee ururka daacish ay ku gubeen dab isla markaasina waxa ay sheegeen inuu yahay fal argagixiso oo aan daliil looga helayn diinta islaamka warmurjeedka kasoo baxay hay-adda azhar ayaa lagu yiri falka ay ku kaceen ururka daacish waa mid ka hor imaanaya nusuusta shareecada islaamka marna ma banaana qof ma aragtay maxbuus ah ama asiir ah oo ay soo qabsadeen ciidamo maaragtay ka tirsan dadka muslimiinta sidoo kale ma banaan ayay yidhaahdeen xayawaan ama qof bini aadam ah loo adeegsado in lagu gubo ama lagu ciqaabo dab taas dhammaanteed waxay yidhaahdeen bayaanka kasoo baxay azhar waa mid ka hor imaanaya shareecada islaamka guud ahaan
xuseen dhinaca kale sheekhul azhar wuxuu sheegay inay bannaan tahay in la dilo argagixisada islamarkaana dalka laga saaro bal arrintaas iyadana faahfaahin naga sii
waa sidaad sheegtay warbuurtiyeedka kasoo baxay sidoo kale xafiiska doctor axmed dayib waxaa lagu sheegay inay bannaan tahay in dil loo geysan karo qof kasta oo lug ku yeesha arrimaha argagixisada sidoo kale wuxuu xusay in ay haboon tahay kooxaha argagixisada ee ku sugan dalka masar iyo guud ahaan wadamada muslimiinka in tallaabo adag laga qaado maadaama sharcigu u banaynayo in la dilo ama in lasoo xiro marka waxaa la dhihi karaa si weyn ayuu cambaareeyey guud ahaan argagixisada gaar ahaan falkii ay ku kaceen ururka daacish maalimadii shalay ay ku dileen duulihii reer jordan
kadib markii ururka daacish ay soo saareen videoga muujinaya iyaga oo gubaya duulihii u dhashay dalkaasi urdun dareenka dadweynaha wadamada carabta siduu ahaa guud ahaan warbaahintu sidee uga hadashay
warbaahinta guud ahaan wadamada carabta gaar ahaan midda kasoo baxda wadanka masaarida sida wargeysyada ayaa waxay ka qoreen warbixino dhinacyo badan taabanaya oo muujinaya sida dareenka wadamada carbeed iyo dadka muslimiinta ay ugu xun yihiin falka ay ku kaceen ururka daacish gaar ahaan dadweynaha ayagu daawaday muuqaalka video ee laga soo qaaday marka la dilayay duuliyaha reer jordan oo dabka la qabadsiiyey ayaa iyagoo dareenkooda ka muujinaya tv-yada wadanka masaarida iyo guud ahaan wadamada carabta waxa ay muujinayeen sida ay uga xun yihiin isla markaasina falkaasi uu ahaa mid bahalnimo ah oo ka hor imaanaya qayimka dadka carabta qayimka dadka muslimiinta iyo guud ahaan dadyooga ku nool caalamka marka wargeysyada ayaa tilmaamayay kasoo baxa dalka masaarida in falkaas uu yahay mid si weyn ay u cambaaraynayeen guud ahaan dadka muslimiinta ah iyo gaar ahaan xarakaadka islaamiga ee ka jira wadamada masar iyo wadamada kale ee carabta
wararka ka imanaya dalka urdun waxay sheegayaan in dowladda urdun ay dil ku fulisay laba qof oo ay ka mid ahayd gabadhii argagixisada loo haystay ee ay daacish dalbadeen in ay duuliyaha ku bedeshaan marka arrintaasi ma loo arki karaa inay tahay argoosi
dhab ahaantii sida TV-ga qaranka dalka Jordan uu sheegay falka ay ku dhaqaaqeen dawladda waxa ay ku tilmaameen inuu yahay in looga aarayo ama loogu argudayo sarkaalkii sare ama dowlihii sare ee maalmimadii shalay Daacish ay ku gubeen goobaha ay ka taliyaan ururka Daacish. Saak Waabiri ayay ahayd markii TV-ga dalkaasi Jordan uu sheegay in labada qof oo ka tirsan waxa ay ugu yeeran kooxaha argagixisada ee Daacish ee u dhashay dalkaasi Ciraaq oo mid ka mid ah ay ahayd haweene, midka kale uu ahaa nin isagu ka tirsan Al-Qaacida, in lagu fuliyay xukun dil ah kaasoo ay ku tilmaameen inuu yahay mid loogu qisaasayo dilkii loo geystay dowlihii reer Jordan oo maalmimadii shalay dab la qabatsiiyey. Marka waxaa la dhihi karaa waa mid ay dowladda Jordan ay kaga argudanaysay dilkii loo geystay dowliyaheeda.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O eda ee Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni oo khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington.
Dalka Yemen waxaa shalay oo isniin ku beegnayd ay dooni ay saarayeen dad muhaajiriin ah oo isugu jiray Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku qalabantay. 19 Soomaaliya iyo 17 Itoobiyaan ah ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen shilkaasi. 13 qof oo kaliya oo 3 ka mid ah Soomaali yihiin ayaa ka badbaaday shilkaasi. Dhinaca kalena saakay waxay ku beegan tahay waqtigii kama dambeysta ahaa ay kooxda xuutiyiinta ee qabsatay magaalada Sanca iyo qaybo ka mid ah dalkaasi ay u qabatay in dhinacyada Yemen ay ku gaaraan heshiis lagu buuxinayo farqiga awoodeed ee dalkaasi ka jira. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahaasi ka wareystay wariyaha V O A ee dalka Yemen, Jacfar Kukay.
Waa mahadsantahay Colaad. Dabcan waxaa socday baadi goobta sida aad sheegtay oo lagu baarigoobayay dadka duntu ay la qalibantay nolol iyo geeriba, laakiin nasiib darro ilaa iyo hadda ma jiraan wax ka mid a dadkii doontaasi faaraa oo nolol iyo geeriba lagu hayo marka laga soo tago 13 ruux ee lasoo badbaadiyey oo 10 ka mid ahi ay Itoobiyaanka ahaayeen, 3 kalena ay Soomaalida ahayd, iyo 3 ruux ee meydka lagu helay oo meydkooda badda laga soo helay. Marka intaa laga soo tago ilaa iyo hadda dowladda Yemen waxay sheegaysaa in ay dadaalo socdaan oo la baarigoobayo nolol iyo geeriba dadkii doontaasi faaraa, laakiin ilaa iyo hadda xilligan aan kula hadlayo ma jiro wax wara oo sheegaya in lasoo helay meyd intaas ka badan amaba dad nolol lagu soo helay oo tiradii 13 ahayd ka dheeriya. Marka weli un waxaa lagu wada dhib sugayaa baaritaanka ay sheegeen dowladda Yemen inay wadaan natiijada kasoo baxda.
Dhinaca kale, haddaan Jacfar wax kaa weydiiyo, dhowaan waa tii qolyaha xuutiyiintu ay ku hanjabeen inay xoog xukunka dalkaasi iyo siyaasadaba ula wareegayaan haddii dhinacyada kala duwan ee Yemen aysan heshiis gaarin. Dabcan maalinta kama dambeysta ay qabteenna maanta Arbaca ay ku beegan tahay, maxaa la filayaa markaa?
Maanta guud ahaan dalka Yemen iyo gaar ahaan magaalada Sancaba waxaa ka jira digtoonaan dhagta loo wada taagayo tallaabada ay qaadi doonaan Ansaarullah ee xuutiyiinta kadib markii shirkii ay u fadhiyeen iyaga iyo dhinacyada siyaasadda dalka Yemen ay axdaabtii siyaasadda kala wadaaga kula ahayd ay shirkaasi isaga baxeen oo ay ku gacan sayreen. Marka waati ay muddo maalmooda ay ku qabteen in waddanka Yemen dalalka ka jira dhinaca maamulka lasoo buuxiyo maadaama ra-iisul madaxweynihii uu iscazilay ra-iisul wasaarihii xukuumaddiisana ay xilka ka tageen. Marka waxay ku baaqeen in 3 maalmood gudahood ay dhinacyada siyaasaddu soo gaaraan heshiis ay ku midaysan yihiin oo ay ku buuxinayaan dalalka halkaasi ka jira. Haddii ay taasi dhici weysana ay markaasi iyagu tallaabo qaadi doonaan oo ay ku dhawaaqi doonaan in ay iyagu soo dhisaan maamul dhankooda oo keliya oo waddanka sii maamula. Marka maanta waddanka Yemen guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Sancaba waxaa ka jira digtoonaantaas dadka kor loo wada taagayo, waxaa jira cabsi ay qabaan dadka qaarkood oo maanta waxaad moodaa dhaqdhaqaaqa inuu aad u yar yahay iyadoo laga baqayo markaasi in ay dhacaan waxoogaa fadqalalaa dhinaca ammaanka ah maadaama aan la ogeyn tallaabada ay qaadi doonaan. Dadka qaarkiis waxay rumaysan yihiin in ay suurtagal tahay in ay sii faafiyaan awooddii ay ku qabsanayeen goobaha qaarkood, isla markaana ayba dhinaca militariga awoodda saaraan oo ay toos uga hor yimaadaan axdaabta kale ee wadaaga kula ah siyaasadda dalka Yemen. Dhinaca kalena dhanka Marab oo isaguna ay jiraan xoogag beelaha halkaasi degan kasoo jeeda oo iyaguna si aada uga soo horjeeda qolyahan xuutiyiinta waxa ay ku jiraan dhifonan xoogan waxaa la geliyey difaac waxaanay sheegeen in ay ka hortegayaan haddii ay isku dayaan xuutiyiinta ansaarullah in ay weerar ku qaadaan gobolkaasi colaad waxaa la rumaysan yahay in gobolka macrab uu yahay halka lagu kala bixi karo military ahaan iyo siyaasad ahaanba haddii xuutiyiinta ay u suurto gasho in ay weeraraan amaba ay gacanta ku dhigaan gobolkaasi oo isagu hodan ku ah dhinaca gaaska iyo shidaalkaba waxaa dhici karta inuu guud ahaan waddanka yeman gacanta ku dhigo laakiin gobolkaasi ayaa wax hadda uu u yahay isbaarada ama taakada keliya ee u taala digtoonan xoogan ayaana halkaasi ka jirta
haddaan isla arrimahaas milatariga wax kaa weydiiyo jacfar waxaa jira walaac ay qabaan dallo badan oo reer galbeedka maraykankana uu ka mid yahay oo ku saabsan halka uu ku dambeeyo hub fara badan oo maraykanka uu yeman siiyey qaarna uu ka iibiyey arrintaa ma laga hadalhayaa dalka yeman iyo xaaladda hubka faraha badan ee waddankaasi milatarigiisu uu lahaa iyo halka uu ku dambeeyo
dabcan waxaa la rumaysan yahay in guud ahaan wixii hub iyo saanad ahaa dowladda yeman gacanta ugu jiray ha noqoto magaalada caasimada ah amaba ha noqoto gobollada waqooyi qaar ka tirsan oo ay xuutiyiintu gacanta ku dhigeen waxaa la rumaysan yahay in wixii hub ahaa ay halkaasi yeelay ay hadda gacanta ugu jiraan ciidamada ama maleeshiyaadka ansaarullah ee xuutiyiinta waxaa ugu dambeeyey goobo ay hub kala baxaan colaad madaxtooyada dalka yeman oo ay qabsadeen 19-kii bishii na dhaaftay January waxaana lagu soo warramayaa in hub fara badan iyo saanad madaxtooyada yiilay oo ay ahayd baxataa kayd weyn oo dhinaca hubka in ay iyagu la baxeen mas-uuliyiintooda qaarkood warkaasi maanay qarin waa ay dirteen oo waxay yidhaahdeen waxaanu u qaadanay hubkaasi oo aan inagu gacanta ugu haynaa in aanu gacanta u gelin dhinacyo kale oo kasoo horjeeda nabadgelyada iyo midnimada dowladda yeman
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a dalka yemen jacfar kuukaay oo goor dhow khadka taleefanka ee magaalada sancaa ugu warramayay maxamed colaad xasan oo washington jooga
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal qodobada idinku soo socda waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale qodobo kale marka horese aan dib idiin maqashayna qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in la dilay hogaamiye ka tirsan ururka al-shabaab oo lala beegsaday duqeyn ka dhacday magaalada diinsoor maalintii sabtida war-saxaafadeeda kasoo baxay hay-adda nabad sugidda ayaa lagu sheegay in ninkaasi oo lagu magacaabo cabdinuur maxdi oo sidoo kalena loo yaqaano yuusuf dheeg dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in ninkaasi uu udub dhexaad ka ahaa ururka al-shabaab wasaaradda gaashaadhigga ee benagoonka ee dalkan maraykankana waxa ay shalay sheegtay in diyaarad kuwa aan duuliyaha wadin ay gantaal la beegsatay ninkaasi haddii uu dilkaasi dhaboobana ay dharbaaxo kale ku tahay ururka al-shabaab sida ay sheegtay dowladda maraykanka
diyaarad ganacsi oo laga leeyahay taiwan oo 88 qof ayaa waxa ay ku duldhacday bridge iyadoo ku burburtay dacalka webi ku yaala magaalada caasimada ee dalkaasi goor hore oo arbacada maanta ah waxaana ku dhintay 19 qof sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi muuqaalo lasoo dhigay goobaha xiriirka arrimaha bulshada internetka ayaa muujinaya diyaaradan trans asia airways ee ATR 72 oo baalasheeda mid ka mid a ay ku dhufatay dhismo waddo kuna duldhacday webiga diyaaraddan ayaa waxa ay ka weecatay dhowr dhismo oo dhaadheer oo ku dhowaa halka ay ku degi lahayd taasoo keentay burburkeeda
jordan ayaa xukun dila ku fulisay laba fallaaga ah arbacadan maanta ah taasoo ay kaga jawaabaysay dilka argagaxa leh ay kooxda isis ku fulisay duuliyaha u dhashay dalka jordan ee ay qabteen kadib markii diyaaraddiisa ay soo dhacday intii uu socday howlgal lagu bartilmaameedsanayay dagaal yahanada ku sugan syriya mas-uuliyiinta ayaa daldalay sajida al-rashawi oo ah haweeney u dhalatay dalka ciraaq oo lagu xukumay dil kaasoo la xiriira doorkii ay ku lahayd qarax ismiidaamin ah oo sanadkii 2005 ka dhacay dalka cammaan iyo zayad al karboli oo ah nin isna u dhashay dalka ciraaq oo xiriir la leh alqaacida kooxda isis ayaa horey u dalbatay in سيدينتا الرشاو اي قيب كان نقطو محابيس اسوي دارسي لكن جوردان ايا ديدي ان ارنتا سيو هوري وغسي دقاقضو يدو ان هلين عدين لحررتاه ان دوليها او ولنولي هاي
dalka Myanmar ayaa waxa uu joojiyay maanta booqasho sarkaalka Socda Qaramada Midoobay oo halkaas ku tagi lahaa kadib markii uu sheegay in qoomiyadda Rohingyaha uu ku tilmaamay qoomiyad yar oo aysan dawladda si rasmi ah u aqoonsan. Warqoraal 4 maanta ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Myanmar ayaa si cad loogu diiday isticmaalka oraada Rohingyaha oo uu isticmaalay Yang Hee Lee oo ah ergega qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka Myanmar. Ku adkaysiga isticmaalka oraahdan ayaa waxa ay hor joogsanaysaa waddadii aan u mari lahayn xalinta arrimaha muhiimka ayaa lagu sheegay warqoraal ka soo baxay madaxweynaha.
kala bunaagsan dhegaystayaal meel kasta aad naga maqleysaan waa 4 bisha February sanadka 2015 waana galabnimo 4 idaacaddan waxa daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Sahra Cabdi Axmed waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere
iyadoo baryahan ay socdaan dadaallo ay wadaan maamul goboleedka jubooyinka ee gobolada Gedo iyo labada Jubo oo ay ku saabsan sidii loo soo xulin lahaa gole baarlamaan oo deegaankaasi u yeesho ayaa waxaa barbar socda shirar ay qaban qaabinayaan dadka ka soo jeeda gobolka Gedo shirarkaasi oo fikrado kala duwan ay dadku ka qabaan waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Maxamuud Xasan Cilmi oo madax ka ah hay'adda Action for Relief and Development oo gobolada Koonfurta ee Soomaaliya ka shaqeysa gaar ahaan fadhigeedu yahay gobolka Gedo iyo Maxamed Aadan Wiilow oo wax ka barta jaamacadda loo yaqaan Africa Nazarene ee magaalada Nairobi waxa ka hadlaya Maxamuud Xasan Cilmi
wax ka soo dadaal ana waxa hooyo oo dhibaato ka horeysay sidoo socota gobolada Jubooyinka gaar ahaan gobolka Gedo waxa ka jira dhibaab aad u fara badan waxay u noqotay saldhig abaaraha waxay u noqotay saldhig maamulaanta waxay u noqotay saldhig dib kasto bulshada waa la socotaa waqtiyo badan wax la soo dhaafay inay gedo maanta ka taagan yihiin sida darteed dadka deegaanka dego waxay u arkaan in aan loo baahnayn inay sii socdaan waxyaalaha istaadiyasha waxaa loo baahan yahay in la isarko la wada hadlo la isweydiiyo waxa qaldan la isla keeno waxa qaldan kadibna xal la wada raadiyo sidaas ayay ahayd base-ka doodanada ama maxay ahayd shirarkii halkan ka socday in koow la helo dadka aragtidooda oo mideysan dood loo furo la wada haajooda la wada hadlo een bilaadanka nadi ilaahi subxaanahu wa ta'ala wala yazaluna mukhtalifin in la kala ra'yi doonaan ay marna dhamaan mayso laakin inta badan in la isu keeno ayay ahayd alxamdulillaah waan in badan oo kamid waan isu keenay way isla qaateen ra'yiga ah in la wada raadiyo xalka
maxamed aadan guulo
bismillaah markaa waxaan salaamayaa ummada islaamka ramada al-kariim kadibna waxaan salaamayaa idaacadda VOA iyo shaqaalaha haaji asimo maasanta arinta iyada aniga waan ka warqabay xuquuqal baan u ahay muddo sanadiina socotay waxa shirarka iyo gobolka dhibaatadiisa iyo in badan bay soo socotay I don't think in arintan shalayta hadda socotay imada walaalkii maxamuud uu ka hadlay in ay ka qaban karto arimaha gobolka jira saacadda la taagan yahay xalna u keenin karta nabadna ay ka dhalin karto ma aaminsanayn sababtoo tahay dadka ka shaqeynaya laftirkooda waa dad aan garanayn laba kooxood waxaan dhigi karaa ilaa 4 kooxood ay ka kooban yihiin koox aan xuk ka haynin badan gobolka waxa ka jira koox 1991 ka wadanka ka tagtay ilaa hadda dib aan ugu laabanin koox ganacsatay iyo koox kale oo ku dhex jirta qaswadayaal qaar kale oo magaranaysa xog rasmi ah ka hayn oo Kenyan laakiin beesha ka soo jeeda oo halkan ku nool Kenya gobolkan wuxuu ku tirsan yahay Soomaaliya aragtidu waxay tahay in hadii nabad la dhalinayo ama nabad la raadinayo dadka gudaha joogay dhibaatooyinka haysta nabadana ayaga u baahan in ayaga magaranaysa lagala hadlo haday ganacsatay yihiin iyo haday aqoonyahan yihiin way joogan gobolka dhibaatada meesha ka taagan tahay waa gobolka koox diimeediye iyo koox dawladda baa ku dirirayay dad badan baa ku leeday halka kuma jira saacadda la taagan yahay in magaranaysa shir iyo abaabul wax lool qabtay waxay ku jiraan waxa taagan oo hadda socdo in marka hore la meel mariyo kadibna dad kale isugu yiro wada hadal gobolka meel kamidna waa lagu qaban karaa wada hadal garbaar baa lagu qaban karaa balaxa baa lagu qaban karaa dool baa lagu qaban karaa laakiin gobolka abnimaa saacadda hadda hadlayna dagaal baa ka socda oo wajiyo badan leh دقال تاجر مركز نبض له ومد حفر يكره مركز وين لقى بجبيه دقال كه مركز دقال جبجبيه كده إنه نبض الله سجسته نبض القهل
خصوصا نقدنا ويلو محمود والله صعطة ضد ماشاء ومرينا ويلو كحك للدوان أو دنا كلا كلا دوان وطا أي هيدات كميشة السجوي من الدات حقيقة الله صعطة ما حل جينا ما حل كوابون أو ذلك دقال بركة صعطة ضد مركز دبده شو رأيات هيني وقت كان هوش الله ما بهنا يولي عدول الشركة ما تكون عشرتي بالكور عارضها
إن سلا إن أدبن أروحهم هاي إن ليرة هذا دت كاسو دنا جون عيلين وسؤال كيرقي ستان وانواركو رنتي ورنتي ونيلقري إن أدب جرو ماشي أدب كجرو دجالك كجيران إسمهم دري كجيران خلاف كجرو أنا قلت سوحنا من سنة هاي خلاف هلك وجي أما هلك الباب أو لوجود بيني تا ولا هذا aan wada hadalno macnaheedu waxaan u aqaanaa aan heshiino yaan u aqaanaa dadkii wada hadlay oo is dhageysteen way heshiyeen ee halkan joogay halkan hadii aan Nairobi ku heshiineyna macnaheedu ma aan problem kaan xalinay ee waa talada walaalkaysu sheegay guduhu dibku ka jira ee halkan kama jirin laakiin si aan dibka gudaha u xalino waa inaan anagu eelaliyo markay heshiisay xoolo biya cabaan intanadii nabadoonka ahayd oo nabad raadin lahayd oo shirka qaban lahayd baahda heshiinay waa kaga soo horjooda walaalkay Soomaali gabadha lagu ma qaban kara shir shir gala waa lagu qaban kara meeshii la doona lagu qaban kara degmooyinka dhan baa lagu qaban kara intooda badan hadaba shir baa lagu qabtay khilaafku hadda ka sheekeyay balaxa oo ka dhacay shir baa lagu xaliyay doolo waa lagu qabtay balaxa oo lafteeda lagu qabtay galbaari baa kuwa kale lagu qaban kara anuu waxaan aaminsanahay halka albaab oo u furan umada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qoladan sida goonida uga hadlayno waa in la wada hadlo la wada xajoodo sida unba xal lagu gaari kara ayaa leeyahay walaalkay iyo ragga la midka la raayiga waxaan leeyahay walaayalo aan wada hadalna hadiidina خلاف كواجرة أنا قاعد كواجرة لكن وضع هذا الك إن ليس دقيس الله وضع الله وحل بده جودي هلا فل هذا وحواي إن الواحد دقيسته أنا أضوح ترى هذا أسوأ مركو حن كتسو جودين يا وضع هذا الكو النبض عدقوني نبوا ما هن عدقوني أنا ليفو ما سأ درتت وحن كوب باقينا خلاف كي دبعت جفتو جودان سومالي مدة كار كوا إن وضع هذا ال يسمق الغرب
إن نبض مركل دلني وإن إكشقيان ضد نبض دلني كره قلب كوبات قلب كل واحد meshan dagaalka ka socdo wajiyo badan leh kuwa siyaasadeed leh kuwa diin iyo siyaasad isugu jira leh dawladda iyo shabaab iyo qabaalad iyo fulan ba meesha ka jira tartan loolan siyaasadeed ba ka jira loolanka siyaasadeed oo ka jira waa waxaa looga reyn karaa qabiilka ma aha wax dareersan dhibaatooyinka waxay dhex taagan tahay waa dawladda Soomaaliya oo anagana ka tirsana dawlad markii aad shacabka oo gobolka geed degan dawladda ka tirsan yihiin ma ahan dad gooni iyo kooxda islaamiinta oo gobolka dagaalka ka wada weeye meesha nabad lagu qaban karana wad garan kartaa anuma laa meel isan dhibaato ka jirin qofka nabad qaban karana wad garan kartaa anuma laa markii xal la raadinay waa qof saliim oo dadkii u istaagi karaan ka ogolaan karaan yeeli karaan lamanka hadda ka hadlin waxa dhacay dhibaatooyin hore dhacay beesha laftirkeeda waxa lagu dulmay gobolada jubbaynta gobol kamid magalada kismaaya kambi de
ad ayad mahadsantahay maxamed en walaale en horta waxaad ogaataa adduunka ku noolnaa global village way waa tuulo dhamaantis meesha doontaa ka digi kartaa cidda doontaa inaad ka gali kartaa wada noolashadu maanta waa lagu qasbay qofka soo adduunka jooga ayaa ku qasban wada noolashada waxaad xasuusataa qaacida rasmi ah jirtay waagu hore adduunka la joogo jiray qofku haduu ama kooxdu haday dadka la heshiin weydo way hijroon jireen way toloobi jireen waxay aadi jireen wastiga iska aadi jireen sidaas Mareykan lagu helay wadamo badan lagu helay maanta ito atlantiki waxaa la gaaray badi xagga ahayd meel bil aadan ku noolaan karo bil aadan joogin horta ma jiro maadaama dhulka uu bil aadan ka buuxsamay halka maskaxdu loo halkan loo baahay waxaa waa in maskaxdu shaqeyso wada noolashadana la ogolaado la isfahmo la wada hadlo wax la wada qaybsado maanta siyaasadda aad taabatay waa siyaasadda Jubaland maamul goboleedka Jubaland in aad adna kamaada dhigin Soomaaliya federal adna kama dhigin way noogu fiicnayd inay central government noo ahaato awood noo lahaato hal madaxweyne noo lahaato Soomaali baa shirtay fadhiisatay maamul goboleed iyo inay sameysato maxalli federalism ku heshiisay dastuurna ka dhigatay maadaama ay sidaa noqotay khasab ayay tahay in ay gala gobol raacdo oo ay maamul goboleed noqoto haddii qorshe la keenay federalismkii saddexda gobol inay israacaan waa ra'yi fiican adna waa qabtaana waan qabaa federalismkana kama hortagi karno
maadaama aan jeclaan lahayn taas aysan suuroobayn, waa khasab in dadka ay kaala dhexaysay inta laysu imaado la wada hadla, la sheekayso, laysla fahma, laysla fahmayo, wax walbana bilowga waa ka foolxun yihiin, markay cududeyteen oo xoogaystaanna way qurux badnaadaan.
Waa tahay maxamuudow, haddiiba wiilow adiidan tahay shirkan iyo qabanqaabada iyo waxyaabihii ka horreeyay Jubbaland, maxaa xal ah oo aad isleedahay gobolka Gado uu kaga bixi karaa caqabada haatan uu ku jiro?
Halka waxa weeye dadkii inay isku yimaadaan gogosha gudaha la dhiga, haddii meel looga hadlayo.
Ugu dambeyntii, maadaama uu aad arkayso meesha uu wiilow marayo, inaanu diidanayn in shir la qabto, laakiin qaabka loo qabanayo ay tahay, maxaa xalku yahay maxamuud?
Xalku waxa weeye in la ismaqlo, la wada hadlo, la shiro, la sheekaysto, markaasu xalku horta nabad imaanaysaa. Waxaan aaminsannahay in la helo hoggaan, waxaan aaminsannahay in la helo odayaal dhaqan oo bulshada u taliso, waxaan aaminsannahay in xal waa la raadiyo, taasna gogol iyo fadhi bay ku imaan kartaa ayaan aaminsanahay. Walaalkii wiil waa ku mahadsan yahay faanel, waa isla keenay ballanteenuna waa Gade iyo shirweynaha iyo maamulka oo la hagaajiyo iyo dadkii oo la isugu yeero iyo Jubbaland oo la hagaajiyo. Sidaas weye ballanteen. Waana
fikirka nabad cid diidaysa ma lahan. Nabadda waa horumar, waa nolol, waa everything. Malaysia nabad ka jirin adduunyada uu wax ka hirgelayo ma lahan. Dalkan Kenya ku noolnaa waxaan ugu noolnaa waa nabadgelyo, haddii nabadda weyn waa ka tagilin. Waxaan ka hadlayna waxa weeye dadka shalaysta shiriyay, dad gudaha nabad ka dhalin kara maaha, banaanka nabad kama dhalin karaan. Waxaan aaminsanahay waxa weeye dad kaltaa jire maraxaane aqli saaxib weye nabadda dhalin kara, gudaha jooga, dibadda jooga, kuwaas hadday gogosho loo dhigiyo oo gobolka loo dhigiyo, waan ogolnahay cid nabadda diidaysana manina annaga.
intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa doodii gaabnayd maanta. Waxaa igala qayb galay maxamuud xasan cilmi oo madax ka ah hay-adda loo yaqaano Action for Relief and Development, iyo maxamed aadan wiilow oo wax ka barta jaamacadda Afrika Nazarin. Doodii gaabnayd maanta inta aynu joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii ilaahay raali karo, oo sidaa iyo nabadgelyo.
doodaasi gaaban intaas aynu kaga gudubna iyo Yaasin Ciise wardheer, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha barnaamijkaasi. Xisaale waxaa nala socodsiinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda. dhegaystayaal, toddobaadkii hore sidaan idinku waramay, ma badna lama suureeyaanka maansada aan ku magacaabo ee wax ugu wacanba uu gabyaagu daboolka adag saaro, dabadeedna ujeeddadii uu ka lahaa lagu murmo, oo in la maleeye mooye aan si caddaana cidina u furfuri karin. Inta aan u warhayana ma jirto maanse noocaas ah oo ay raggii hore tidiyeen marka laga reebo tix gaaban oo raaga ugaas lahaa barnaamijkii kan ka horreeyeena ay idinku maqasheen. mugga sawma haboona raggii hore iyo waayahooda intaynu ka soo durugno maansada caynkaasa gabayada kuwa dambe inaynu ka baadi goobno. jawaabtu siday ila tahay waa ahaa, haddiibana waxaa i hor imanaya laba gabay oo qaybtii labaad ee qarnigii labaatanaad lama suureeyaanka maansada ku soo biiray, kuwaasoo ay kala tiriyeen laba gabyaa oo sabankaas aad u caan baxay, iyaga oo mudanna ku guulaystay inay taabaan dhagaha maansada u nugul ee Soomaalida. labadooda kan aan maanta idiin wadaasa waa mid Allaha u naxariistay uu tiriyey gabyaagii weynaa ee la oran jiray Cabdulaahi Macalin Axmed, dhoodaana lagu naanaysi jiray. laakiinse xilliga la tiriyey iyo duruuftii jirtay oo la sheego ayaa maansada Soomaalida lagu garan og yahay waa sannadihii ugu horreeyey 1907-nadii. waa xamar, waa xukuumaddii kacaanka la baxday ee tan iyo 1906-kii dalka ka talinaysay, kadib saraakiil xooggii dalka ka tirsanayd markay afgambiyeen maamulkii rayidka ahaa ee xisbigii SYL uu hoggaaminayay. xilligaas doodan wuxuu ka mid ahaa hoobaladii waaberi ee tiyaatarkii qaranka ka howlgeli jiray, taageerkoodana ay xukuumaddu sida weyn u jirin jirtay, isuguna hadlayn jirtay. hase ahaatee, isagu riwaayadaha ma alifi jirin, heesihii badnaa ee madaxda iyo waxqabadkeeda lagu ammaani jirayna wax kama curin jirin. sidiisana nin ammaanta ku dheeraya ma ahayn umana dhaan. 1906-kii mar aan maansadiisa ururiyey oo laba diiwaan aan ka soo saaray amaanta kaliya ee aan ku arkay waxay ahayd gabayo aad u macaano uu ugu bogaayey ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee gabyaagu uu waagaa ka tirsanaa. Waa 1964 isagoo weli curdan ah markuu ciidankaasi awoodda u yeeshay Itoobiya oo dalka ku soo duushay inuu si xarraga leh isu hortaago isagana caabiyo. Pierre-Keene dabeecaddaas uu lahaa iyo sidaa uu door biday hogaamiyaashii sare ee dalku intii aanay ku dareemin ayaa waxaa ku qoonsaday welibana ku hiteeyey madaxda tiyaatarkii uu ka tirsanaa. Berigaas ayaa golihii sare ee kacaanku wuxuu soo saaray go'aan ay fanaaniintu ku diirsadeen. Inta la kala soocay ayaa mu'allifiintii, heesaagii iyo jirayaashii caanka ahaa wadar ahaan loo dagacsiiyey. Waxaa la gaarsiiyey darajada A oo lagu shaqaalayn jiray kaadirka ay dowladdu qoranayso kuwooda jaamacadaha ka soo baxa. Nasiib darro, dekaleetadaasi markay soo baxday waxaa laga akhriyay dhoodaan oo magaciisa ay ku hor qoran tahay darajada C, taasoo ahayd darajooyinka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda tan ugu hooseysa, kuwa nadaafadana lagu qaadan jiray. Waxay ahayd dhacdo cadaalad darro oo gabyaagu uu aad uga xanuunsaday, sidaad adiguba haddii lagugu faro aad uga xanuunsan lahayd. Isaga oo nabarkaa qaba welina ay diibtiisu ku taal, ayay kulmeen nin waxa ku dhacay raggii wax laga saarayay ku jiray, asi iska dhigaya inaanu waxba ka ogeyn. Kii baa ku yidhi, "Cabdullaahi, waa dalacdayoo jaamici baad noqotay," baa la yidhi balwarran. Waran ku mudnaa oo lagu sii dhaqdhaqaajiyey ayuu isna hadalkaa u qaatay, "Ku digasho aan gar ahayn," ayuu ula ekaaday. Isla beryaha ayuu tidiyey gabayga uu likaaca u bixiyey ee la mas-uuliyaanka maansada ka midka ah, ku dhowna aan idin marin doono. Inkastoo aan la oran karin dhacdadaas ayuu xiriir toosa la lahaa, haddana murugo iyo cabasho aad ah ayaa ku sansaaban. Waa gabay dabooran oo uu naftiisa kaga hadlaayo, isaga oo sheeganaya inuu leeyahay tilmaamo si loo rumaystaa ay adag tahay meelna aan wada geli karin. Wuxuuna leeyahay, "Dunida nin fariida iyo mid liita ahi haddii ay jiraan, anigu midna ma ahiye, labada ayaan u dhexeeya." Lugu ima jabna, lugyadana laygama harakayn, haddana xoog layguma arko oo waan dhutinayaa. Waxaan ahay nin ladano xisku u dhan yahay, maxayse kuugu taalaa? Waxba iima taro garaadka iyo garashadaba waan ka liitaa. Meel alla meeshii wax lagu cunayaba waan joogaayo, neefkii la qasho kama qado, haddana waxaan liqaayo oo dhuuntayda hoos uga daadegaa ma jiraan. Aniga oon baruur iyo subag toona dhadhamin, waxaan ahay nin liidaanyo iyo laqayo la ildaran. Waxaan ahay nin lixa jeclo badan oo xoolihiisa aan isha ka laabin, haddana isla aniga ayaa lumiyo oo hantidayda lay dharaaciya saan loo farbaanahay. Sidii aarbaan baan dadka u warsheefa, hadbase kii aanu isgalnaa waa iga ilhelaa. Wuxuu yidhi, "Aadmiga hawaa lagu larbiyo waxa u laacaaya, kolba libinta qaar ee bahay waa u liil gelinne, qofna lur iyo ciilkaa barto luun afka u mariye, ragna laqan fariiduu noqdaa, amase waaliidii aanse labada cayn kuma jiro oo laanba dhaanahay. Nimaan lagu jabnayn baanihiyo xoogga lowyaduye, hayeeshee laxaad kuma socdee laangaraanahay. Madaxa iyo laabta i fayow oo xiskay ladane, waxse kuma liloobaane waan garasho liitaay. Loo kama qado dheefta way sagal ladaabtaay, waxaanse luumanayaa ma jiro amaan liqaayaay. Anuun lag iyo darib quudan in subagna leefayn, nin ladaad iyo qabataana hoy laqan yahaysaay. Ma laafaa lugdee, xoolo waan la hajaclaystaay, anuun baa wax idina lunso loo farbaanahay." Dadka sidii libaax dhiidhiyey yaan wadar u laayaay, hadba sakaanu wada looltanaa way lagdahayaay. Dabadeed, habka la mas-uuliyaanka ah intuu gabyaagu isaga baxo ayuu ka eed sheeganayaa, isla markaana habaaraya qaar magacooda iyo tilmaantooda toona aanu inoo sheegayn. Niman koodii gunta ceelka u dhaadhacaaba oo walaantiisa mooyee walaamaha dalka kale oo jiraysan dibadda u soo diraayo. Ugu dambeysta wuxuu tixda kaga baxayaa ka hor likacada maantaasa inuu u warhayay halka laga soo halgaaday ee leebabku ay kaga soo dhaceen. Markaasuu yidhi lac midka uu yidhaa ceel ishee laaska dhurayaaba ligligiya walaamaha kaluu gadowga laacaay oo maaxda yowga u dhuraa ama laxdiisiiye oo ladaabsi dhaankana xareed ligaca siiyaaye tayidana ma liibaanihii laayacaa helay. waxba yaanan liiliijin say iilingaxayaane ama liiga tegay yuusarmaan cilad qabatayna loolida qarsoon tuug rasaas igaga liishaanye likaacada horteed baan ogaa leebabkay muday. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo mid kale oo isna lama suureeyaanka maansada ku saabsanaan doona hadduu eebadno.
qoraaga axmed faarax cali idaajo iyo qayb ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaad maqlayseen. welin halkaad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. haatan waxaad ku soo dhawaataan codka dabacsan ee fanaanada axmed kuwiin iyo heesta la magac baxday Darbi Jacayl.
codkaasi dabacsan ee axmed kuwiin ayaynu kusoo gabagabayneynaa idaacaddii galabnimo. waa sahre cabdi axmed iyo caashe ibraahim caashe cudo idinle intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.